VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 24 Februari 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara. Di antaranya,
Hong Kong meluncurkan paspor vaksin COVID, buka jalan bagi dokter Tiongkok daratan. Rusia serang Ukraina, sementara Biden tuduh Putin lancarkan perang direncanakan. Ukraina tutup wilayah angkasanya bagi penerbangan sipil.
Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, di antaranya Indonesia kecam invasi Rusia ke Ukraina.
Menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara, serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara.
Pemekaran Papua lebih cepat, lebih bagus. Laporan tersebut juga dapat Anda simak setelah mengikuti berita dunia bersama Utami Husin.
Pemekaran ini jangan kita melihat dari sisi negatifnya, tapi kita melihat dari sisi positifnya. Pemekaran hadir untuk memberikan jawaban atau solusi yang terbaik sekali untuk masyarakat yang ada di setiap daya atau daerah yang mau dimekarkan.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Hong Kong meluncurkan paspor vaksin pada hari Kamis yang mewajibkan orang-orang berusia 12 tahun ke atas untuk mendapatkan sedikitnya satu dosis vaksin COVID-19 dan membuka jalan bagi tenaga kerja dari Tiongkok daratan untuk membantu mengendalikan wabah yang memburuk di sana. Warga akan diharuskan menunjukkan catatan vaksin mereka untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket, pusat-pusat perbelanjaan, dan restoran. Suatu ketidaknyamanan besar di kota, di mana mal menghubungkan stasiun kereta dengan tempat hunian dan gedung-gedung kantor. Secara terpisah, pemimpin kota itu, Carrie Lam, menggunakan kewenangan darurat yang diberikan di bawah Undang-Undang Era Kolonial Inggris untuk membebaskan staf Tiongkok dan berbagai proyek dari lisensi atau ketentuan hukum apapun untuk beroperasi di Hong Kong. Para pemimpin Malaysia dan Kamboja membahas krisis di Myanmar dan isu-isu regional lainnya selama pertemuan mereka di Phnom Penh, Kamis 24 Februari, kata kedua negara. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, bertemu dengan mitranya Hun Sen dan Raja Norodom Sihamoni selama kunjungan pertamanya ke Kamboja sejak menjadi pemimpin Malaysia Agustus lalu. Kedua negara adalah anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN yang telah berusaha untuk membantu memulihkan perdamaian di Myanmar, di mana militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi setahun yang lalu. Kamboja adalah ketua ASEAN tahun ini dan Hun Sen telah berusaha untuk melibatkan para jenderal Myanmar untuk berdialog secara damai. Januari lalu ia menjadi pemimpin asing pertama yang mengunjungi Myanmar sejak pengambil alihan militer, yang menurut para kritikus seolah memberikan legitimasi kepada pemerintahan militer dalam situasi yang oleh beberapa pakar PBB disebut sebagai perang saudara. Malaysia adalah salah satu dari beberapa anggota kelompok regional itu yang mengambil sikap keras terhadap pemerintah militer Myanmar karena kegagalannya menerapkan konsensus 5 poin ASEAN yang mendorong terciptanya perdamaian.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina Kamis pagi, dengan Presiden Vladimir Putin memperingatkan negara-negara lain agar tidak turut campur, dan sekutu-sekutu barat Ukraina menjanjikan dukungan serta putaran baru sanksi-sanksi kuat mereka sewaktu mereka mengutuk serangan Rusia. Putin menggunakan pidato di televisi untuk mengumumkan dimulainya operasi militer di Ukraina Timur untuk menanggapi apa yang ia sebut ancaman Ukraina. Ia mengatakan mereka yang menentang aksi di kawasan Donbas akan menghadapi konsekuensi yang belum pernah mereka lihat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer dan pengawal perbatasan Ukraina. Ia mengatakan pemerintahnya memberlakukan darurat militer di seantero negaranya sambil mendesak masyarakat agar tetap tenang dan tinggal di rumah. Militer Ukraina mengatakan Rusia mulai menggempur pasukan Ukraina di bagian timur negara itu Kamis pagi dan melancarkan serangan roket di bandara-bandara berbagai kota di Ukraina. Penjaga perbatasan Ukraina juga melaporkan serangan artileri datang dari Rusia dan Belarus. Ukraina Kamis menyatakan telah menutup wilayah angkasanya untuk penerbangan sipil karena risiko tinggi terhadap keselamatan. Regulator penerbangan Eropa juga memperingatkan mengenai bahaya terbang di daerah-daerah perbatasan Rusia dan Belarus karena aktivitas militer di sana. Perusahaan layanan lalu lintas udara pemerintah Ukraina menyatakan di situs webnya bahwa wilayah angkasa negara itu ditutup bagi penerbangan sipil mulai pukul 00.45 GMT hari Kamis, dan bahwa layanan lalu lintas udara juga telah dihentikan. Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa EASA menyatakan wilayah angkasa di Rusia dan Belarus dalam jarak 185 km dari perbatasan mereka dengan Ukraina juga dapat menimbulkan risiko keselamatan terhadap maskapai penerbangan. Secara khusus, ada risiko penargetan yang disengaja dan salah mengidentifikasi pesawat sipil, kata EASA di sebuah buletin zona konflik. Kepala Perunding Iran Kamis meminta pemerintah-pemerintah Barat untuk mengambil keputusan diperlukan untuk meresmikan kesepakatan pada pembicaraan di Wina tentang menghidupkan kembali perjanjian nuklir penting tahun 2015. Tidak peduli seberapa dekat kita dengan garis finish, tidak selalu ada jaminan untuk mencapainya, kata Ali Bagheri dalam cuitannya di Twitter setelah terbang kembali ke Teheran untuk berkonsultasi mengenai pembicaraan itu yang menurut Iran telah mencapai tahap kritis. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, ada keputusan tertentu yang harus diambil oleh pihak Barat, kata Bagheri tanpa merinci apa keputusan itu. Kepulangan singkat Bagheri ke tanah airnya berlangsung ketika pasukan Rusia menyerang Ukraina, sehingga mengancam akan mengalihkan perhatian dari pembicaraan nuklir Iran dan melemahkan momentum yang dibangun setelah 10 bulan negosiasi yang terputus-putus. Konvoi pengemudi truk yang menuntut diakhirinya mandat terkait virus corona sedang menuju ibu kota Amerika, Washington DC. Iring-iringan sopir truk dari negara bagian California memulai perjalanan ke ibu kota hari Rabu dengan suara klakson mengawali perjalanan itu.
And the truck drivers around the world, now is your time to stand up.
Brian Bess, sopir truk yang juga penyelenggara konvoi itu mengatakan, kepada para sopir truk di seluruh dunia, sekarang saatnya bagi kalian untuk bangkit. Sekarang saatnya bagi kalian untuk mengantar masa kebangkitan kembali kebebasan. Konvoi dari California ini adalah satu dari beberapa konvoi di Amerika yang diorganisir secara online. Israel menembakkan beberapa misil ke posisi-posisi militer Suriah di dekat ibu kota Damaskus Kamis pagi. Serangan itu menewaskan 3 tentara dan menyebabkan kerusakan material, kata stasiun televisi pemerintah Suriah. Stasiun televisi itu mengutip seorang pejabat militer Suriah yang tidak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa sebagian besar misil Israel ditembak jatuh oleh pertahanan udara Suriah. Yang menambahkan bahwa beberapa posisi militer di dekat Damaskus diserang dan menyebabkan 3 tentara tewas. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia prihatin terhadap eskalasi bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat dan berdampak bagi perdamaian di kawasan Eropa. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Fathia Wardah.
Seperti dikhawatirkan banyak pihak, Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis telah memerintahkan pasukannya menyerang Ukraina. Langkah ini ditempuh setelah Putin mengakui 2 wilayah separatis di Ukraina, Donetsk dan Lugansk, sebagai wilayah merdeka. Serangan Rusia itu dilancarkan menggunakan peluru kendali ke beragam kota seperti Odessa, Mariupol, Kharkiv, Mykolaiv, Uman dan Lviv. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa dalam jumpa pers Kamis menjelaskan, Indonesia prihatin terhadap eskalasi bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat dan berdampak bagi perdamaian di kawasan Eropa.
Menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara, serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara.
Faizasa menambahkan pemerintah Indonesia menegaskan agar semua pihak mengedepankan perundingan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. Faizasa menegaskan Ukraina dan Rusia adalah 2 negara sahabat bagi Indonesia dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang sangat baik dalam banyak hal termasuk perdagangan dan investasi. Jika terjadi konflik menurut Faizasa, pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di Eropa tetapi juga sampai ke berbagai kawasan lainnya. Indonesia katanya akan terdampak dalam dalam hal aliran perdagangan dan pergerakan manusia dari Eropa ke Indonesia. Sementara itu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, mengatakan bahwa pihaknya dan KBRI di Kiev telah berhasil menjalin kontak dengan 138 warga Indonesia di Ukraina yang sebagian besar tinggal di Kiev dan Odessa. Sebanyak 138 warga Indonesia bermukim di Ukraina dalam kondisi aman dan tetap tenang.
Sesuai dengan rencana kontingensi, kami telah meminta warga negara Indonesia dapat berkumpul ke KBRI kita yang ada di Kiev. Nah, sedangkan bagi warga negara kita yang kesulitan, ya, agar segera dapat menghubungi nomor hotline darurat KBRI kita yang ada di Kiev.
Pengamat Keamanan Internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nanto Srianto, mengaku kaget dengan keputusan Putin yang memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Ukraina. Rusia menurutnya mengajukan sejumlah alasan yang sulit diterima, seperti Presiden Ukraina bersimpati terhadap Nazi Jerman dan adanya tekanan dari kelompok separatis Donetsk dan Lugansk agar Rusia masuk membantu mereka. Dia mengatakan Putin menginvasi Ukraina bukan hanya faktor eksternal tetapi juga karena faktor internal.
Nah, ini akan berpengaruh terhadap ekonomi Rusia dan bagaimana daya tahan rejim Rusia saat ini. Sebenarnya kan eskalasinya ke sana, dan mengingat hubungan kedua negara itu relatif sangat-sangat lekat dalam sejarah.
Menurut Nanto, klaim historis tidak bisa dipakai untuk klaim teritorial. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemekaran wilayah di Papua tak terhindarkan. Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 2021, skenario menyederhanakan upaya ini telah dirancang. DPR memandang pemekaran penting untuk mempercepat pembangunan kawasan. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meyakini bahwa Papua adalah wilayah dan isu yang strategis tidak hanya secara nasional tetapi juga internasional. Karena itu katanya harus ada upaya lebih untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan meratakan hasil pembangunan. DPR berkeyakinan memekarkan wilayah Papua adalah jalan keluar untuk persoalan ini.
Ketika kita mengatakan bahwa atau menyimpulkan pemekaran daerah adalah bagian dari proses percepatan pembangunan Papua dan pemerataan di seluruh Indonesia, maka lebih cepat lebih bagus.
Ketua Komisi 2 DPR itu berbicara dalam diskusi pemekaran Papua untuk siapa yang diselenggarakan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Kamis 24 Februari. Ahmad Doli menambahkan upaya mempermudah rentang kendali proses pembangunan di daerah dilakukan dengan menciptakan pemerintahan-pemerintahan baru. Karena itulah sejak awal proses penyederhanaan pemekaran daerah di Papua sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Otsus 2021. Wali Kota Sorong Lambertus Citmau dalam diskusi ini meminta seluruh pihak melihat isu pemekaran dari sisi positif.
Pemekaran ini jangan kita melihat dari sisi negatifnya, tapi kita melihat dari sisi positifnya. Pemekaran hadir untuk memberikan jawaban atau solusi yang terbaik kali untuk masyarakat yang ada di setiap daerah atau daerah yang mau dimekarkan.
Lambertus mengingatkan ketika bergabung dengan Indonesia pada tahun 60-an, Papua hanya terdiri dari satu provinsi. Wilayahnya sangat luas, 3,5 kali luas Pulau Jawa. Sementara di sisi lain, kondisi geografisnya tidak mudah ditaklukkan. Kondisi menjadi sedikit lebih baik ketika Papua kemudian dimekarkan menjadi dua provinsi sekitar 19 tahun yang lalu. Kendali pemerintahan, kata Lambertus, lebih terjangkau dan masyarakat Papua di pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau bisa merasakan manfaatnya. Suara berbeda disampaikan Latifa Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua.
Apakah itu pemekaran menjadi penting? Kalau kita anggap itu pemekaran sarana, bukan tujuan, bisa banyak cara untuk menjahterakan rakyat Papua tanpa melalui pemekaran, kalau itu memang komitmen pemerintah.
Salah satu strategi menciptakan kesejahteraan lanjutnya adalah melalui pusat kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak cukup membuka jalan di wilayah Papua, tetapi juga harus menyiapkan pusat-pusat ekonomi yang fokus di lokasi terdekat. Pusat ekonomi ini, lanjut Latifah, bisa di setiap distrik, tidak harus berada di tingkat kabupaten. Latifah menegaskan bahwa pemerintah juga bisa menciptakan kesejahteraan di Papua dengan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan sipil dan pelayanan publik. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah pakar sosiologi mengajak masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19 melihat peluang positif yang terbuka dalam masa sulit. Salah satunya gerakan komunitas dalam pendidikan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Siswa sekolah termasuk kelompok yang paling dirugikan oleh pandemi COVID-19. Pilihan sekolah tatap muka ataupun secara daring sama-sama memunculkan risiko. Menurut Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia,
risikonya akan jauh lebih rendah kalau anak-anak itu berinteraksi dengan teman-temannya di komunitas.
Indonesia, kata Imam, memiliki potensi yang luar biasa untuk guru informal. Sekolah komunitas melibatkan apa yang disebut Imam champion pendidik, yaitu orang-orang dari komunitas, termasuk orang tua atau aktivis tingkat lokal. Bila itu terjadi, kata Imam, pendidikan berbasis komunitas akan bangkit.
Seandainya tidak ada COVID sekalipun, ini adalah satu bentuk pendidikan yang partisipatif dan keluar dari jebakan-jebakan sekolah formal yang selama ini banyak dikritik.
Siti Kusujiarti, sosiolog dari Warren Wilson College di North Carolina, mengungkapkan, selama pandemi, ia melihat banyak bermunculan apa yang disebut sebagai Mutual Aid Organization, organisasi bantuan timbal balik. Organisasi-organisasi ini, yang jumlahnya mencapai ribuan, ingin memberi solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat melalui gerakan-gerakan sosial lokal.
Salah satu hal yang sangat penting adalah penguatan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Jadi ini bukan saja di Indonesia, kan, tapi juga di Amerika dan juga di dunia. Solidaritas global ini juga perlu dikembangkan.
Siti menambahkan, pandemi tidak bisa dipecahkan hanya dengan memecahkan masalah yang ada di satu negara, melainkan perlu solidaritas global. Masalah pandemi tidak akan selesai kalau tidak ada solidaritas global, cetusnya. Senada dengan itu, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert, melihat pandemi memunculkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kosmopolitanisme yang memandang manusia dari berbagai bangsa dan etnis suku sebagai satu kesatuan.
Jadi ada pandangan kemanusiaan universal yang menebal oleh karena pandemi.
Robert mengatakan ada 5 aspek yang bisa diambil sebagai pelajaran berharga dari pandemi. Yang paling penting,
pandemi menyadarkan kita bahwa kesehatan satu pihak tidak akan cukup apabila tidak didukung oleh kesehatan dari yang lain. Sisi positif yang lain adalah menguatnya solidaritas.
Pandemi yang berkepanjangan, kata Siti, mendorong munculnya perubahan sosial, menarik orang keluar dari kebiasaan sebelum pandemi. Robert menunjuk banyak pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa perlu keluar rumah sebagai contoh. Tetapi Siti juga mencatat peran perempuan.
Perempuan itu banyak sekali andilnya dalam mengembangkan ketahanan komunitas.
Juga dalam entrepreneurship, kata Siti. Dalam penelitiannya, Siti menyimpulkan bahwa disaster entrepreneurship adalah faktor penting dalam pemulihan dari bencana atau dalam menghadapi bencana. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Badan-badan PBB mengatakan perempuan Nigeria merupakan salah satu kelompok terbesar korban perdagangan seks internasional dan sekaligus pelaku kejahatan ini. Timothy Obizu melaporkan dari Abuja tentang perempuan-perempuan yang mengeksploitasi perempuan lain dan bagaimana para aktivis berupaya menghentikan mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, pada tahun 2014, Latifah Ayodel diundang salah seorang kerabat perempuannya untuk melakukan perjalanan ke Malaysia guna melanjutkan studi di sana. Tetapi kesempatan yang diharapkan akan mengubah hidupnya justru hampir menghancurkannya. Untuk melindungi identitasnya, VOA tidak menggunakan nama asli perempuan ini. Ketika Ayodel tiba di Libya setelah menempuh perjalanan yang sulit, ia dibawa oleh seorang perempuan dan dipaksa menjadi pelacur.
They're called Helos. Is those Helo that they now arrange us?
Mereka menyebutnya Hilux atau sejenis kendaraan seperti truk. Di dalam Hilux ini mereka mengatur kami duduk. 24 orang duduk di belakang dan 8 lainnya di bagian dalam. Kami menekuk tubuh dalam-dalam. Perempuan itu mengambil Hilux lain sehingga kami tidak sempat mengajukan pertanyaan apapun kepadanya. Ayodel tidak pernah sampai ke Malaysia. Ia tetap berada di Libya dan bekerja sebagai pekerja seks selama 4 tahun hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri. National Agency for the Prohibition of Trafficking in Person di Nigeria mengatakan hampir separuh dari tersangka yang ditangkap karena perdagangan manusia pada tahun 2019 adalah perempuan. Biasanya perempuan yang berusia lebih tua atau dikenal sebagai mucikari yang memikat dan memperdagangkan perempuan-perempuan lain. Kepala Urusan Intelijen Badan itu, Josiah Emerol, mengatakan,
everybody is actually involved. both men and women.
Semua orang sebenarnya terlibat, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi jika kita melihat dimensi internasional yang sebagian besar berkaitan dengan eksploitasi seksual, maka kita akan mendapati bahwa sebagian besar pelaku utamanya adalah perempuan, yang dikenal dengan mucikari. Tetapi mereka juga menggunakan laki-laki untuk mengurus orang-orang ini.
Sementara itu, perempuan lainnya, Esther Okafor, yang juga bukan nama sebenarnya, diperdagangkan ke Libya. Setelah menjadi budak seks selama hampir 2 tahun, ia berhasil melarikan diri ke sebuah gereja Katolik, di mana kemudian ia diselamatkan oleh Organisasi Migrasi Internasional, IOM, dan dipulangkan ke Nigeria. Tapi ketika itu, ia sudah hamil 5 bulan.
Abortion is like a crime.
Di Libya, aborsi merupakan kejahatan dan dapat dijatuhi hukuman penjara, ujar Esther. Selain itu, saya belum stabil secara finansial untuk melakukan aborsi. Jadi ketika sesekali saya melihat ke arah anak perempuan saya ini, saya menangis, ujarnya. National Agency for the Prohibition of Trafficking in Person, NAPTIP, mengatakan, sulit untuk menentukan jumlah pasti kasus perdagangan seks di Nigeria karena begitu banyak yang tidak melaporkan hal itu. Tetapi keberadaan sebuah LSM yang dibentuk oleh mantan direktur NAPTIP memungkinkan para korban untuk melaporkan isu-isu perdagangan manusia dan bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Julie Okah-Donley di Yayasan Rus mengatakan,
"We refer cases like that to NAPTIP.
Kasus-kasus seperti itu kami rujuk ke NAPTIP untuk kasus-kasus litigasi pidana yang memungkinkan mendapatkan pelakunya. Tapi kadang-kadang korban bahkan tidak tahu siapa pelaku perdagangan itu. Mereka tidak dapat memberikan informasi apapun, sehingga kami hanya dapat memberikan dukungan psikososial dan kemudian memberdayakan mereka," ujar Julie. Demikian laporan tim VOA.
Yordania telah menerima kelompok pertama Oryx Ara pada hari Minggu dan melepaskan ke-20 ekor hewan itu ke suaka marga satwa. Oryx adalah hewan sejenis kijang yang diburu hingga hampir punah di Timur Tengah. Berikut laporan selengkapnya. Sekelompok Oryx Arab yang terdiri dari 15 ekor betina dan 5 ekor jantan dilepasliarkan ke suaka marga satwa di Yordania pada hari Minggu 13 Februari. The Royal Society for the Conservation of Nature, organisasi pelestarian alam independen di Yordania, telah menerima grup pertama dari 60 ekor Oryx Arab. Ashraf Al-Halah, Direktur Suaka Marga Satwa Saumari, mengatakan,
"Hari ini kami menerima 20 Oryx Arab sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama antara Royal Society for the Conservation of Nature dan Otoritas Lingkungan di Abu Dhabi. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan struktur genetik dan keragaman genetik Oryx Arab di Suaka Marga Satwa Saumari dan juga untuk menciptakan sekelompok hewan yang dapat bertahan sendiri dengan sedikit bantuan dari manusia."
Ke-20 ekor Oryx Arab itu kini berkeliaran di suaka marga satwa Saumari yang berlokasi di dekat kota Azrak yang terletak sekitar 110 km dari kota Amman. Mereka diserahkan ke Yordania sebagai bagian dari sebuah proyek yang didanai oleh Badan Lingkungan Abu Dhabi. Ashraf menambahkan,
"Upaya yang dilakukan Uni Emirat Arab yang diwakili oleh Badan Lingkungan adalah untuk mendukung negara-negara di mana Oryx Arab menyebar. Untuk itu, Badan Lingkungan mendirikan sekretariat umum bagi Oryx Arab yang mengkhususkan diri untuk hal-hal yang berkaitan dengan Oryx Arab, mulai dari penelitian, distribusi, hingga persiapan di negara-negara di mana Oryx menyebar.
Yordania menampung lebih dari 110 ekor Oryx Arab, sedangkan Uni Emirat Arab memiliki sekitar 10.000 ekor. Binatang itu diburu hingga hampir punah di Timur Tengah dan dinyatakan punah dari alam liar pada tahun 1972. Namun program pemulihan di beberapa negara Arab telah mendapati populasi Oryx liar bangkit kembali. Dalam daftar merah Uni Internasional untuk Konservasi Alam, Oryx dipindahkan dari kategori terancam punah menjadi rentan pada tahun 2011. Ini merupakan pertama kalinya seekor spesies yang dinyatakan punah dari alam liar telah meningkat dalam 3 kategori. Namun hewan-hewan di Yordania menghadapi sejumlah tantangan termasuk hilangnya habitat mereka, kata Ashraf Al-Halah, Direktur Suaka Marga Satwa Saumari. Bagian dari proyek ini adalah untuk merehabilitasi area padang rumput yang baru bagi Oryx dan membantu mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan di kawasan tersebut. Suaka Marga Satwa Saumari juga berupaya untuk melindungi spesies lain, diantaranya kijang gazelle, keledai onager, dan burung unta. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. VOA This Evening, robot yang memiliki kemampuan menggali biji-bijian dapat membantu mengurangi limbah makanan dan menyelamatkan kehidupan manusia.
Robot bernama Grover ini diciptakan sebagai alat penggali otomatis yang dapat menembus silo atau tempat penyimpanan biji-bijian hingga kedalaman 10 meter dan melaporkan kembali tingkat kelembaban guna mencegah perkembangbiakan serangga dan jamur dalam biji-bijian. Berikut laporan selengkapnya.
Bagi manusia, menangani biji-bijian sangat berbahaya. Kematian petani kerap terjadi akibat petani jatuh ke dalam tempat biji-bijian hingga mengalami sesak napas. Robot ini merupakan hasil penelitian S3 dari direktur perusahaan Grover, Lorenzo Conti, yang pada waktu itu menemukan teknologi untuk menggerakkan robot Grover.
The problem is usually when you have effectively air pockets that form below the surface because of arches.
Kepada Associated Press, Conti mengatakan masalah yang biasa terjadi adalah ketika terbentuk kantong udara di bawah permukaan yang diakibatkan oleh lengkungan rantai di bawah biji-bijian. Jika Anda berjalan di atas permukaan dan rantai itu pecah, Anda bisa merasakan seperti terjatuh dalam pasir hisap dan dapat tenggelam. Walau ada yang berusaha menarik Anda, hal ini dapat menghancurkan tubuh Anda. Di seluruh dunia, biji-bijian yang dipanen disimpan dalam jumlah besar yang sering disebut silo. Biji-bijian ini bisa tersimpan selama berbulan-bulan sebelum akhirnya terjual yang bisa menyebabkan serangga atau jamur berkembang biak. Biji-bijian yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia tidak bisa masuk ke dalam rantai makanan, yang berarti tidak mendatangkan penghasilan bagi petani, juga menimbulkan limbah makanan dalam jumlah yang besar. Di dekat perbatasan Skotlandia, petani bernama Robert Neil melakukan pemeriksaan mingguan terhadap biji-bijian yang disimpannya.
We've got about 1,500 ton of grain in this grain store ready to be delivered out to customers.
Neil mengatakan saat ini mereka memiliki sekitar 1,500 ton biji-bijian di gudang yang siap untuk dijual kepada pelanggan. Jika tidak disimpan dengan benar, suhu dan kadar air meningkat, sehingga serangga mulai berkembang biak dan hidup, zat mikotoksin dan jamur mulai tumbuh di dalam biji-bijian hingga membusuk. Ini merupakan kerugian total bagi petani seperti dirinya. Disinilah robot Grover berperan. Informasi yang masuk dapat diterima langsung oleh petani melalui aplikasi ponsel pintar, dan robot dapat mengikuti rute yang telah ditentukan sebelumnya. Dari Washington DC, VOA.
Lebih dari 5.000 anggrek dipamerkan di Royal Botanic Garden Kew, London mulai tanggal 5 Februari hingga 6 Maret 2022. Festival anggrek tahun ini terinspirasi dari keanekaragaman hayati di Costa Rica. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Festival anggrek tahunan yang ditampilkan di Kew Gardens, yang merupakan bagian dari Royal Botanic Garden di London, mengambil tema keanekaragaman hayati di Costa Rica. Negara yang terletak di Amerika Tengah ini merupakan habitat bagi sekitar 1.600 jenis anggrek. Penyelenggara festival itu mengatakan sekarang merupakan waktu yang tepat untuk merayakan keanekaragaman hayati tersebut dengan menampilkan sekitar 5.000 tanaman anggrek yang sedang mekar. Ini merupakan festival anggrek tahunan ke-26 yang diselenggarakan di Kew Garden. Di dunia terdapat sekitar 28.000 jenis anggrek. Mereka tumbuh di setiap daratan kecuali Antartika. Tanaman anggrek terkecil memiliki tinggi sekitar 3 mm, sedangkan lainnya dapat tumbuh mencapai 20 meter. Festival anggrek tahunan itu juga membawa pesan lingkungan. Beberapa ilmuwan dari Taman Kew bekerja sama dengan sejumlah kelompok di Costa Rica untuk melindungi fauna aslinya yang sangat berharga. Anggrek termasuk tanaman yang eksistensinya terancam. Mereka terancam oleh deforestasi dan ulah orang-orang yang memindahkan mereka dari habitat asli mereka untuk koleksi pribadi, digunakan sebagai obat dan makanan. Michael Fay, seorang pakar anggrek di Taman Kew, menjelaskan.
So worldwide there are probably approaching 28,000 species of orchids.
Jadi di seluruh dunia mungkin ada hampir 28.000 spesies anggrek. Dari spesies yang kami ketahui status konservasinya, yang sekitar 2.000 spesies diantaranya telah selesai dievaluasi resmi, 50% lebih diantaranya terancam punah.
Taman Kew dan mitranya di Costa Rica menggunakan DNA untuk menentukan bagaimana anggrek terkait satu sama lain, sehingga pelestarian dapat difokuskan pada spesies yang paling rentan. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington, D.C. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.